Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 MHz ja tänane ilm on tükkis parem kui oli ta eile, aga samas igal heal asjal on ka oma miinused, mida rohkem valgust tuleb, seda rohkem selgust tuleb ja pärast öeldakse veel, et sa oled ju valgustatud, sa oled illuminaat ja nii edasi. Eks see valgus toob ka igasuguseid huvitavaid mõtteid pähe. Ja üks mõte, mis tuli eile pähe, oli see, et teoreetiliselt on ju võimatu võita valimisi kas või eelolevaid ausa loosungiga. Sest kujutage endale ette, kui tuleb välja mõni partei täiesti ausa, õige ja tõele vastava loosungiga, noh näiteks, Kits Kärneriks. Mis siis saab? Ilmselt ei saa mitte midagi, aga paneme ära, teeme üle, hüppame hopp või pannkook pihku. No jumal oia, eriti see viimane, 10 käed kohe sirutavad mulle, laske ka pihku kohe liirtsti ja siis on mul ka olemas ja siis ma lähen käsi pesema ja umbes niimoodi. Tuli ka üks mõte, et meil on see ikka esiviisikusse trügimine pärast seda, kui herra Ansip ütles, et kohe rikkaks ja kohe ratsa ja hobusele viis jalga ja ma ei tea mida veel. Et kui õige võtaks ette kuulutada välja üle maailmse konkursi kõige rumalama poliitiku tiitli peale. Huvitav! Mitu eestlast pääseks, no kas nüüd esiviisikusse, vaataks kõrgemale, mitu pääseks finaali. Kuigi tegelikult see meenutab ühte teist ütlemist, mida üks vihane mees oli karjunud oma naisele, et sa oled loll, 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 sa oled nii loll, et saaksid lollide maailma meistrivõistlustel teise koha. Naine küsib, et miks teise? Sellepärast, et sa oled nii loll ja kogu lugu. Aga no muidugi, eks tarkust tuleb ka, ta saab küll kõik rohkem ja rohkem ja rohkem ja eile näiteks jooksis mulle ekraanile kutsumine. No ega see mulle mõeldud ei ole, üks kamraad saatis edasi, kes siis mind kutsuks ja kui kutsub, siis... Ei tea milleks, aga see kutse oli tore. Hea Eesti koostöö kogu osaline. No kas tulevad juba jää ja muud keldrid silme ette? Edastan sotsiaalministeeriumi kutse pensioni analüüsi tutvustusele. No pensioni analüüs see juba lõhnab ka nagu üks teine analüüs, aga noh, kui on niisugune analüüs võetud, no, siis tuleb seda ju ka tutvustada. Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, Eesti koostöökogu ja sotsiaalpartnerid alustavad koostööd. Et jõuda järgneva paari aasta jooksul kokkuleppele pensioni kindlustuse jätkusuutlikkuse põhimõtetes. Kas saate ikka päris kindlasti aru, millega seal tegeletakse? Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, Eesti koostöökogu ja grupp anonüümseid sotsiaalpartnereid, no võibolla ka mitte anonüümseid, alustavad koostööd, et jõuda kokkuleppele põhimõtetes paari aasta jooksul. Tegelikult ütleb ju tark raamat niimoodi, et veendu tegutsemisvajaduses ja sa näed, et enam pole vaja midagi teha. näiteks kui piisavalt kaua ikka veenduda. Noh, näiteks näljahädaliste abistamise vajaduses, siis ma olen südamest veendunud, et iga loll saab aru, et enam pole vaja seal midagi abistada. 10. märtsil tutvustatav analüüs annab sisendi. Panustame sisendisse ja vaatame, mis väljundist purtsatab, annab sisendi järgnevaks tööks, millesse kaasatakse seotud osapooled. Võt niisuguse poeesiaga on siis maha saanud Leelo Liive, programmijuht Eesti koostöö kogu. Et panustame sisendisse, et väljundist tuleks hõiskeid ja nii edasi. Ja kogu see kirjatükk on siis niisugune, et hea koostööpartner, kutsume teid 10. märtsil kell 14.00 toimuvale Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi poolt valmistatud analüüsi. Näete, siin on käkikese autorid ka kohe ära mainitud. Nüüd ma ütlen pealkirja. Nõrgema närviga inimesed, hoidke toolist kinni, suruge laiapõhjalisust vastu sünteetikapõhjalisust. Riikliku pensionikindlustuse jätkusuutlikkus ja paindliku eapiiriga pensionisüsteemi põhimõtted. Vaat selle tutvustusele kutsutaksegi ja kui see eapiir kukub ikka painduma niimoodi, et just siis, kui teie arvate, et saate pensionile, see eapiir paindub nii, et teie ees avarduvad uued horisondid, mida kõike teha või õigemini, mida kõike teiega tehakse, et te pensionile minna ei saa. Analüüsi koostamisel lähtuti Vabariigi valitsuse tegevusprogrammis 2014-2015 püstitatud ülesandest analüüsida paindliku eapiiriga pensionisüsteemi põhimõtteid. Analüüsis on kasutatud 2011. aasta novembris valminud poliitikauuringute keskuse Praxis poolt tehtud uuringut Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutliku rahastamise võimalused. See on saadaval internetis, link juures. Analüüsi peamisteks teemadeks on pensionide piisavus. Ei piisa. Ja siit jõuame järgmise peamise teema juurde. Solidaarsus, see, kes saab rohkem antku sellele, kes saab vähem. Ja jätkusuutlikkus, no katsuge kahekesi siis ellu jääda, võtke mõni kolmas ka kampa. Paindlik pensioni iga. No need, kes on väärikamad, need saavad ikka varem pensionile ja igasugune biomass ja muu muda. Need, tehku midagi, olge solidaarsed, ärge trügige prügikasti ümber. Ja muidugi kõige tähtsam teema on automaatselt kohanduvad mehanismid, mille kohanemisvõimet või kohandumisvõimet tuleb ergutada hüietega. Me analüüsime teid, me uurime teid, hõissas saa, nüüd. Mida see viimane tähendab, ma ei tea, aga ma arvan, et selle peale juhtub midagi. Igal juhul see tutvustus toimub Sotsiaalministeeriumi 5. korruse saalis. Lift ei tööta, saite vihjest aru. Trepp on kitsas, uksed on ka vahepeal. Palun andke oma tulekus teada 4. märtsiks. Kuidagi pidi tundub, et jah, konkurss juba käib ja 5 või 6 Eesti head ideed, mida veel analüüsida, pürivad finaali. No näiteks automaatselt toimivate mehanismide laiapõhjaline analüüs taristu panustamise tingimustes, see lööb maailma pahviks. Ja tundub, et riik on teinud käki ja nüüd on selles käkis saanud analüüs ja nüüd üritatakse leida lohutavaid mantraid. iseenesest ei ole tegemist isegi mingisuguse siukse verbaalvaimse onanismiga, see on laiba rüvetus, sest pensionisüsteemiga on ühel pool ja te võite painutada seda pensioni iga, kas või 125 peale. See ei aita, sel ei ole mõtet. Rahandus on surnud, kuigi rabeleb veel. No teate, lõppude lõpuks mäletavad ju vanemad inimesed kindlasti neid pilte zooloogia õpikus, kuidas ilma peata konna jalg veel tõmblema pandi. Eks selle pensionisüsteemiga ole tegelikult ju sama. Me jagame raha, me paiskame summasid sinna ja tänna, kust need summad tulevad. See on küsimus. Aga summad tulevad Euroopa abirahadest. Meil omal põle, sest me peame NATO rõõmuks tanke ostma ja sõjaks valmistuma, sest kui Putin isiklikult tuleb oma lilla obusega üle viiri, siis meie teeme põmm-põmm ja sureb ära ja siis on Venema meie sõber. Lepitakse kokku põhimõtted. Mis oleks, kui Eesti rahvas lepiks kokku ja kirjutaks kõik alla heale tavale, mis ütleb, reedel saame rikkaks, väga rikkaks, 4 korda rikkamaks kui täna ja nii iga nädal. Ja kuidas seda teha, ma ei tea. Eile muide põrkasin ühe pisukese probleemi otsa, mis ka võibolla vajaks lahendamist, aga võibolla tuleks lihtsalt selle probleemi peale sülitada ja teha natuke teistmoodi neid asju. Hakkasin vaatama, et Siivi keskus kena koht ja tegelikult tahaks, või õigemin, noh, mina nii väga ei taha, aga siin kamraad Tabio Reini ütleb, et oleks edasti vaja von Gleni restorani paar noort kokka. No õppima praktikale kujunema asi selles, et üks tegelane pani juba pröökama ka, et jälle noored. No muidugi, vanad hakkavad ju vaidlema, kuidas siis õigem on ja mõlemad on eluaeg omamoodi teinud. Aga noori annab veel kujundada niimoodi, et areneb sellest järjepidevuse kandja või nii edasi. Noh, ühel hetkel muidugi saab temagi vanaks ja siis hakkab temagi rääkima, kuidas tema eluaeg teinud on ja kuidas temaga eluaeg tehtud on ja nii edasi. Aga vaatasin mina selle Siivi keskuse poole ja selle hinnad lõid mu teist korda pahviks. Kui sa tahad panna firma kuulutus, siis maksa ikka nii palju, et noh, sa võid muidugi kuulutada, mul on nii kihvt firma, et ma ikka kogu aeg otsin töötajaid, ma olen kohe VIP-klient ja paksult pappi lendab sinna, sest nii häid töötajaid, kui minul vaja on, ei leia mitte keegi, aga kõik näevad, et mina olen rikas ja mina otsin. Ja muidugi masendav on see, et enda kuulutuste vaatamise eest tuleb ka maksta. Seega Siivi keskus hea tegevuse sildi all tegelikult nuumab oma seltskonda ja lüpsab neid, kellel on vaja tööd või kellel on vaja töötajad, pärsides sellega tegelikult riigi arengut, kuigi ja käibemaks ilmselt makstakse riigile, et see niisuguse tegevuse peale kobisema ei hakkaks. Teoreetiliselt, noh, siin võib lausa raadios teha kõva häälega ettepaneku Andro Roosile ja teda saatvatele teistele isikutele, et teeme ühistu alla oma tööportaali, kus ühistu liikmed alguses minu pärast kas või kinnises keskkonnas saaksid omavahel vahetada infot, mis laadi töötajaid vaja on, mis laadi töötajatega kogemusi on ja nii edasi. Läheks nagu mööda sellest süsteemist, ega see süsteem nii väga suletud ka ei peaks olema, aga ma arvan, et me saaksime meeletult kiirendada seda, mida nimetatakse riigi arenguks, kuigi hetkel arvestades kehtivat rahandus- ja majandussüsteemi, vahendades kiiresti tööjõudu, me osaleksime mõnes mõttes ka riigivastases kuriteos, aga kuna siia kaasatakse ka päris palju ühistuliikmeid, siis samas on sellest kasu ka. loomulikult, kui keegi tahab kuulutada, et tema firmal on vaja töötajat, Nõmme Raadio alati valmis. Kui on pakkuda tööd inimestele ja kui inimesed otsivad, aitan alati. Täna meil, nagu me kõik teame, on 21. rabiala kir 1436 või 11. veebruar 2015, siis 22. švat 5775 või 11. radogu 10228 või juuliuse päev number 2457064, see on 33. saade sel aastal ja aastal 660 enne meie aja arvamist, loodi Jaapani riik. Palju onne, Jaapan! Siiamaani on ta jäänud Jaapaniks, sisuliselt rahvusriigiks, neil on oma raha, neil on oma probleemid piiridega ja teoreetiliselt, kui me ei oleks nii targad, toredad ja edukad, võiks Jaapan meile mõneti isegi eeskujuks olla. 1814. aastal iseseisvus pumpuh Norra! Ja 1847. sündis Thomas Alva Edison, kes muidugi on gramofoni ja disko isana ajalukku läinud, aga kes mõtles välja suure hulga tükkis huvitavamaid asju. Ma usun, et paljud ei teagi, et isegi tavaline haaknõel on tema välja mõeldud ja seda tegi ta suures raha hädas, tal oli ainult traadijuppi ja tal oli mõningane võlg ka peal, ta ventsutas seda traadijuppi ja siis sai tulemuse ja müüs patendi poole teise dollariga, sai oma võlakese õiendatud ja läks uusi huvitavaid vidinaid välja mõtlema. Täna 1858. aastal ilmus Lourdes Neitsi Maaria, see pidavad olema uuema aja üks suurematest kiriku imedest. Iseenesest üks asi on, et Neitsi Maaria nüüd ilmutab ennast, keegi näeb teda. Teine asi on kiriku institutsioon, mis monopoliseerib nähtuse ja ütleb, et ainult tänu sellele, et teie käite meie kirikus ja annetate ainult tänu sellele, näemegi meie või umbes niimoodi, no heakene küll, no kui keegi nüüd rängalt solvus, ärge pahandage põhimõtteliselt, see siiski on täpselt nii. 1929. aastal tunnustas Itaalia Vatikani suveräänsust. 1943 Eisenhower nimetati liitlasvägede juhiks Euroopas. Saksamaa kutsus 15-aastased ja vanemad õhuväe abilistena sõjaväe teenistusse. 1944. just täna alustas Punaarmee Narva jõe joonelt suur rünnakud Narva vallutamiseks. 1956 Inglismaalt põgenenud spioonid ilmusid ootamatult välja Moskvas. Täna 1958. aastal sündis Ahti Mänd. 7. detsembris 2003 on Ahti Mänd Nõmme valitsuse uue koosseisu peaministri asetäitja ja kohtuminister. Otsustest midagi suuremat muidugi ei tea, aga nii tema on. 1970 jälle Jaapan saatis neljanda riigina orbiidile oma satelliidi. 1971. aastal allkirjastati merepõhjalepe, mis keelustas siis tuumarelvade kasutamise põhjas. 1975. valis Briti konservatiivne partei oma liidriks Margaret Thatcheri, mis stiiline tegelane oli, sõna otseses mõttes. Täna 1979. aastal toimus Iraanis islami revolutsiooni pööre ja võimule tuli ajatolla Ruhollah Khomeini. Läks natuke aastaid mööda ja 1990. pärast 27 aastat vabanes vanglast Nelson Mandela. Mandela vangis oleks, see on ka omaette huvitav teema. ühel hetkel, kui meeles on, käsitlen sedagi. 1999. Tegi Rootsi valitsus otsuse jätta Estonial hukkunud merepõhja. 2003. Tallinna lennuvälja lähedal kukkus alla on 28 tüüpi posti lennuk. Õnnetuses hukkus kaks pilooti. 2013. Selgus, et lekitati dokumente, et Euroopa Parlament kavatses kulutada üle 2 miljoni euro, et võidelda Euroopa Liidu vastaste netikommentaatoritega. Idee oli jälgida negatiivseid ja palgata sõbralike kommentaare kirjutavad inimesed. Euroopa Liidu vastu oli et arv näis kasvavat. Tänu meediale see arv enam ei kasva, aga kui meedia vait jääb, siis võib juhtuda midagi plahvatuslikku. Seega tuleb meedia teatavat osat algusega rahastada laiapõhjalisemalt. Kui vaadata üle lahe, siis seal toimub midagi müstilist. Soome seadusloojad ja energia asjatundjad. Olla eri arvamusel selles osas, mis moodi tuleks elektri eest maksta Soomes. Kas tarbimispõhiselt, pea põhjatult siis, või fikseeritud kuutasu alusel. Rehkendatakse, et kasulikum oleks maksta nii nagu arved tulevad, selle järgi palju sa tarvitanud oled. Aga rahanduskomisjoni liikmed leiavad, et kaugloetavad arvestid majaomanikul palju peavalu ei tea palju arvestatakse, võiks ikka mitte lasta elektriarvel nii palju varieeruda. Kogu selle uudise põhi minu meelest on selles, et soomlased ei taha, et elektri hind või õigemini see makstav summa palju kõiguks ja ärritaks neid sellega, et keegi kõigutab elektri hinda. Mitte nemad ei ole ebastabiilsed tarvijad, kes kord tarvitavad meeletult palju ja maksavad, siis ei tarvita üldse ja maksavad ikka sama palju, sest keegi kõigutas nende ees seda hinda. Miks nii tehakse? Ma pean silmas seda, et miks elektrienergia viidi börsile? Jah. Soome energiaturu esindajad muidugi on seisukohal, et seadus ei tohiks kohustada energiaettevõtteid väljastama tarbijatele kindla kuutasu põhiseid elektriarveid. Sest börsil võib olla kõikumine suurem ja kus see kahju ots siis. Aga Soome energiaturu inspektsioon lubas, et seadus vaadatakse üle ja antakse hinnang, kas on vaja muuta või ei ole. Põhimõtteliselt on nii, et elekter tuleb generaatorist. Tema hind on kaunikesti väikese kõikumisega. Jah, juba kuulen, kuidas räägitakse, mis sa jamad, põlevkivi hind kõigub kogu aeg, nii kui tuul on ühelt poolt, nii kõigub suuremaks, kui tuul on teiselt poolt, kõigub ka suuremaks, aina suuremaks läheb. Kes kõigutab seda hinda? Ikka rahandussüsteem. Põhimõtteliselt saab elektrit toota kaunis konstantse hinnaga ja kaunis väikeste kuludega. Tuul ju puhub. Panete ise tähele, et puhub tema järjest kõvemini kohati. Elektrit osatakse piisavalt hästi ka akkumuleerida. Elektriga on võimalik teha ime asju. Ja elektri hinna paneb kõikuma börs. Miks? Sellepärast, et väidetavalt keegi kauge võõras on või vähemalt olevat nõus maksma rohkem. Seega, kui keegi kuskil pärapõrgus on nõus maksma toidu eest rohkem, näiteks kui Fangleenis siin on stabiilselt, hinnad niimoodi 3,5, 2,5, siis kui keegi on nõus maksma 25 ja 90, siis tähendab, et siin tuleb ka hinda tõusta. Eesti inimesed jätavad hoobilt söömise maha, võibolla mõned hakkavad röövliteks ja ongi probleem lahendatud. Kui keegi kauge võõras on või olevat nõus elektri eest rohkem maksma, maksku, aga mille kuradi pärast mina pean ilma olema? Kas tõesti sellepärast, et Eesti Energia pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus läks börsile ja teenib rohkem kasumit? Kus surjate oiget pealegi, kasum ja majanduskasv, see on üle kõige. Miks see nii on, kes seda teab? Õigemini me võime kõik seda teada ja aimata. Noh ja siis? Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, vanemad inimesed mäletavad nooremad saavad praegu teada, et stuudios käib kolmapäeviti ei keegi muu kui paindliku pensioni eaga doktor Viktor Vassiljev, kes on ka riigikogulane ja kes osaleb. Noh, kuidas seda kutsuda? Päris tsirkusta ei ole, sest tsirkuses nii palju vigu ei tehta, aga ütleme niimoodi, et valimismadinas kandideerib kot kurivaim vaatamata, nagu ma juba rõhutasin, paindlikule pensioni eale, mida propageeritakse mitmete analüüsidega ja analüüs on meditsiinilises mõttes eritähendusega sõna. Viktor, räägime valimistest. Kas ja. Sa valid ja kas sind valitakse?
Kust mina tean, kas mind valitakse ja mina valin küll ja loomulikult, et juhuslikult või seaduspäraselt elan mina just selles ringkonnas, kus ma kandideerin, nii et üks hääl on mul kindlasti olemas. Ise ennast ma ikka nii palju usaldan. Aga jah, tsirkus on ta kindlasti, sest inimesed, vaatajad tulevad tsirkuses mitte sellepärast, et nad tahavad näha, kuidas akrobaat mööda nööri otsast lõpuni ilusti ära kõnnib, vaid nad ikka loodavad, et ta maha kukub ja siis saab nalja.
Täpselt niimoodi minu vanaisa kadunukene vaates iluuisutamist ka ainult sellepärast, et äkki mõni kukub.
Jaa, mõdugi. Mina paneks uisutajatele kindlasti ka mikrofoni külge sellepärast, et kui ta ikka käib pehme kohaga vastu kõvat pinda, no siis tulevad sealt mõned päris kõvad väljendid ilmselt. Aga tsirkust on, jah. Mulle teeb kangeste nalja see, kuidas jagatakse armsatele valijatele igasugust absoluutselt kasutud nänni. Noh, pastakaga saab veel kirjutada ja igasugused, ma ei tea, Hiina pisiks taskul lambid ja igasugust värki. No käitutakse, ma ei tea, nii kunagi meremehed päris maalastega, et klaaspärleid ja peeglikesi jagati. Ja siis armas valija ilmselt arvatakse, et kodus laotab siis nelja erakonna pastakat laua peale, vaatab neid mõtlikult ja teeb oma valiku. Mina valimiste pärast üldse ei põe sellepärast, et noh, ma olen elu jooksul oma väärtuslike ajusid müünud küll oma valitsusele, küll ministeriumile ja päris head pappi sellest saanud, nii et ka ma hätta jää. Ma olen kindlalt veendunud, et kui inimesed tahavad, et ma oleks künk otsas sinna, siis nad valivad mu sinna. Kui ei taha, siis ei vali ja elu läheb edasi. Aga see, kuidas nüüd kandidaadid 11 üle trumpot, millist pappi sinna alla pannakse, ma vaatan ja imestan, sest ma tean kandidaate, kes on juba kulutanud 100,000 eurot igasugusele nännile, telereklaamidele, Delfi klippidele ja ma ei tea, mis asjadele veel. Üks härras mees trükkis 100,000 mingisugust vollikud, kus on loosungite stiilis kokku valetatud mingid lubadused, mis teha kõik lubab teha maapealse paradiisi Eestisse tuua. Ja muudkui aga topitakse neid igale poole. Minu sõber sai postkasti 27 eksemplari ühte trükist. Ja siis küsis minu käest, et kas ta peab nad kõik läbi lugema. Maksin natuke mõtlema selle üle teatamisega. Selles keegi süüdi ei olegi, sest õnnetu postimees, tema peab, noh, tal on töö kätte antud, tükki töö, ta peab laiali kandma oma selle teenindusjaoskonna postkastidesse, aga Mina kaval inimene pole saanud ühtegi valimismaterjali, sest ma kleepisin postkastile väikse sildikese, palun reklaami mitte panna. Ja kui on 27 sellist postkasti, kus reklaami ei tohi panna, siis tubli postimees, ega ta ei saa ju seda rämpsu postijaoskonda tagasi viia, eks ta peabki selle kuskile toppima. Ja selline siis trall muutkoaga käib. Eks no muidugi ma olen sunnitud ka mingil määral seda kaasa tegema, jumal hoid, kui ma ei topi inimestele postkasti ega ukse lingi külge ega aja inimest taga ega trügi neile korterisse. Ma istun rahulikult, aga muskil 500 euro eest väikseid kalendrikesi ma pidin trükkima sellepärast, et meil sõidab ringi agitatsioonibuss ja seal tublid noored inimesed jagavad kõigi kandidaatide materjale, kui minu oma seal sees ei ole, no siis on natuke nadi, eks ma pean ennast markeerima ka, et ma osalen. Aga lõbus, päris lõbus see tsirkus on küll. Kus juures räägitakse, et see on raha raiskamine, aga teate mis? Ei ole, sest kui keegi kandidaat paneb oma maja panti või ma ei tea, kus ta selle raha võtab ja selle eest ostab mingisuguseid asju, no siis keegi, no nad on enamasti Hiinas küll valmistatud, aga Eesti firma vahendab neid, trükib mingisugused nimed, numbrid sinna peale, teenib sellega raha, nii et see elavdab majandust. Miks mitte?
Elavdab. Vaata, see su jutt. Viis mu mõtted ikka nendele radadele, kus ei ole tavakodanikul üldse sobiv mõelda. Tuli mulle meelde Gumiljov, tuli mulle meelde etnogenees, tuli mulle meelde sinu pärismaalaste jutu peale ka niisugune etnogeneesiga seotud termin nagu dementsia, seniilis näiteks ja kui eestlased on vananev rahvas, siis võiks ju eeldada, et nad on seniilsed, et nad mingi nänni nimel tõmblevad, hääletavad. Tegelikult peaks valimised ära keelama, sest nii loll rahvas, kes selle nänni eest annab oma hääle ja määrab endale ise kurnajad, no see võiks ju tõesti juba minna hooldushaiglasse või umbes niimoodi, vähemalt selle teoori alusel küll ja ma olen mitmelt poolt lugenud, et praegu sellel parteil on viimane aeg muuta oma lubadusi ja meelitada valijad enda poolt hääletama ühesõnaga pärismaalased, mul on lillad helbed ka, tulge minu juurde. See on ju ühes küljest võib öelda, et aga arenenud maailmas nii käibki ainult, et kas see on ikka areng, mida rohkem ma seda nii nimetatud arengut vaatan, seda rohkem mõtlen ma ka Darwini peale, sellepärast, et me näeme siin kõike muud, aga mitte kinnitus tema teooriatele. Pigem jah, irvitab siit tagant kuulus Vene akadeemik Ivan Pavlov, kes irvitas ka nõukogude võimu üle aimamata, et tegelikult Stalin kasutas tema töid väga hästi ära rahva hirmutamiseks. Meil ka, kui sa seda erakonda ei vali, tulevad oi koledad vene tankid, tulevad üle piiri suured torud otsa ees ja nii edasi. Ja kõik see on kuidagi hullumeelne. Ja kui vaadata kataloge, juhtumisi sattusin ühe hullu lehe peale ja klõpsasin hiirt valesti ja avanes mulle terve tuleviku maailm. Kas sa tead, Viktor, et praegu propageeritakse juba ka kanadele kootud vestikesi, et neil külm ei oleks? Ja kõige selle peale ma ütlen, et kui see ei ole seniilsus, kui see ei ole pea täiuslik vaimne alla käikus inimene oma lollide mõtetega hävitab oma igapäevast leiba. No mis siis ja nüüd? Ma annan sulle 3 pastakat, vali mind ja need pastakad pista endale pärast.
Ei, ja sinna, kust kirurg nad välja võtma peab.
Kas jätad?
Nii Darwin kui Pavlov.
Ai, aga sa ei maksa selle eest.
Ja.
See on kosmeetika juba.
Loomulikult, teab ei. Maksab haigekas, kui välja võetakse, aga kui välja ei võeta, siis, siis oled saanud 3 pastaka võrra rikkavaks. Ja. Nii Darwin kui Pavlov kosuma koortega on jumala looming muuseas. Aga Rahvas ei saa olla loll, sest rahvas on rahvas, inimest on inimesed. Noh, inimesi on mitmesuguseid, nii et ega mõistlik inimene loomulikult pastakate ega valimise valetamise järgi oma valikut ei tee. Aga kahtlemata on ka neid inimesi, kes tõepoolest vaatavad, et kes nagu kallima pastaka ja värvilisema mingisuguse, ma ei tea, kalendrikese kingis, et see valitakse.
Miks ta ei tee valikut niimoodi? Ta teeb valikut täpselt nii, sest tal ei ole muud informatsiooni. Ja. Vaata, võtame kas või kõige lihtsama näite. Ukraina konflikt. Meie, no ma ei ütle isegi meie, need, kes loevad ainult eestikeelset informatsiooni, nende hulgas on domineerimas grupp, kes teab täpselt, kuidas asi on ja kui keegi kirjutab teistmoodi, siis kirjutatakse kommentaariumisse, et see on pulli sit, nii võib kirjutada ainult Kremli käsilane. Kusjuures nad ei tea, mida kirjutavad Kremli käsilased. Küll aga nad teavad, et kui nad nii ei ütle, siis nad ei ole õiged, võitjate poolel, truualamlikud ja nii edasi.
Aga inimesel ongi harjumus sõimata seda, mida ta ei tea ja mida ta ei ole lugenud. Seda
hüva,
sõimake.
Aga kui tema teab, ajakirjanduse järgi peavool voolab ju nagu Niagara inimese aju poolkerade vahele ja seal kaugemalegi. Kui tema teab, et Viktor Vassiljev on noor, mõõgaga, just lohe ära tapnud võitleja ja muud ei tea. Ja ei tahagi teada, sest ta luges õigest lehest, missugune on Viktor Vassiljev. Ja muide, kipskuju hakkab laskma kükkatantsu, kui sa tema ette ilmudes suudad talle selgeks teha, et sina oledki Viktor Vassiljev. Vaata, selles on küsimus. Ja see ongi see hullumeelsus.
Ja küsimus on selles, et inimesi on mitmesuguseid ja targad inimesed loomulikult teevad oma valiku selle info puhul, selle info põhjal, mis nendel on olemas, no näiteks ütleme kandidaadi kohta.
No ühene infopropaganda on targal inimesel ka olemas.
Tark inimene saab ka propaganda seast oma info kätte.
Tark ja eetiline inimene ei saa uskuda kuulujutte, tal on häbiväärne käituda kuulujuttude järgi isegi, kui ta teab, kes kui palju varastas ja seda ei ole tõestatud. Ei võta ta oma südametunnistuse peale selle eest nüüd võitlema hakata, et mingisugune turul kõrvas osistatud asi on tema tõde ja tema selle eest võitleb.
Jah, aga iga rahvas on väärt oma valitsejad ja kindla peale harmsad valijad siis saavadki, need, kes on targemad, saavad endale targemad esindajad, ütleme riigikogus antud juhul ja need, kes teevad oma valiku pastakate põhjal, saavadki endale pastaka esindajad.
Täpselt nii ja kumba rohkem on... 80-20, eks ole, pastakaga saab 80% lärmakaid tegelesi.
No vaat, väga raske on tagant järgi, eks ole välja arvutada ja eks see ilule vaate silmades ja hinnang on jällegi ka hinda ja kriteeriumide järgi, nii et iga üks otsustagu ise, et keda seal siis rohkem nagu on ajuinimesi või pastaka inimesi. Aga siiski inimesed on tunduvalt targemad, kui arvavad poliitikud. Poliitik arvab jah, et kalendrite, pastakate, mingid helkurite ja kondoomide põhjal tehakse mingid viimse hetke otsuseid. Ja mind sügavalt imestab see, kuidas 4 aastat poliitikud kõnka otsast peavad rahvast lolliks, eks ole, väänavad talle kaeles seadusi, mida kellelgi vaja ei ole, valetavad suud silmad täis ja on jõhkred ja ignorantsed ning 2 kuud enne valimisi järsku ei ole see enam mitte loll rahvas, mitte mingi suvane loomakari, vaid armsad valijad ja isegi sisse rändajad, pojad ja räigid okupandid, nad on armsad valijad. Ja poliitik, kes sõnagi eesti keelt ei oska, läheb kuskile vene seltskonda, hakkab püüdlikult vene keeles seletama. Ta ei saa ise aru, mis ta räägib, kuulajad ka ei saa aru. Ja sõike valijale pugemine käib. Ja tsirkus, mis sugune, kus juures. See on tõeline tsirkus, sest nii mõnigi kukub nöörilt alla ja jongleerimisega tal see asi ei õnnestu. Nii et rahvas saab naarda nabani.
No jah, eks see Seevaldi tsirkus sihukene, no tegelikult meedikuna sa ei tohiks öelda tsirkus, sa peaksid ausalt ütlema,
palat number 6, ikka... palat number 6. Aga kurb on see, et siis satubki kloune tsirkuse tegijad sinna ja tulevadki need seadused sellised, nagu nad tulevad. Ma ütleks, et peaks olema, et nad peab mulle. Meeldiks mingisugune muu tsensus, mitte palganumber, sest praegu on sellised inimesi, kes ei saa oma ajusid müüa, nii nagu mina need müün ühes või teises kuritegelikus organisatsioonis nagu ministeerium või kohalik omavalitsus, vaid nende jaoks ongi riigikogu palka ainuke võimalik sisse tuleku allikas ja raha nimelt rügivad nad sinna.
Seega siis on see, mida ma ütlesin alguses, noh, niimoodi teatava võibolla isegi irooniaga, et ausa valimisloosungiga ei saagi võita valimisi.
Ei
ja
saagi.
Ma pidasin ausa valimisloosungi all silmas kahe sõnalist hüüdlauset kits kärneriks.
Aga, te katsu
aga
teha,
nii läheb.
Aga katsu teha selline kirik ja luua selline kogudus, kus õpetaja ütleb oma karjale, et kuulge, et Kristust pole olemas ja Jumale maa peale ei tule ja paradiisi ka pole. No sellist kogudust, ta ei saa ühtegi koguduse liiget, nii et ikka...
No see on vandenõu teooria.
No proovige järgi, eks ole, kas ta töötab või ei tööta. Aga räägiks valimistsensusest. Vaat, ma olen tükk aega mõelnud selle üle, et kui näiteks riigi kogus ei oleks palka, kõigepealt kui oleks väike palk, näiteks Eesti keskmine, no siis me saaks muidugi väga nigela kvaliteediga tööjõu sinna ja siis tõepoolest sattuks sinna, ma ei tea, küla lollikesi, joodikuid ja inimesi, kes ei saa mitte mingi muu tööga hakkama. Aga kui oleks selline süsteem, et palk ei makstagi, vaid vastupidi, sa pead maksma selle eest, et sinna läheb. See oleks päris huvitav, muuseas vanas Roomas oli nii.
Ei, mitte ainult,
sellepärast, et kui näiteks kellelgi, ütleme, et on kommunistide partei, proletaarlaste partei, kõik on väga vaesed, aga neid vaesed on palju, liikmemaksu korjatakse päris palju, nii et partei võib olla päris rikas. Ja siis partei maksab selle kaltsaka eest tsensuse ära ja keegi väga vaene inimene lähebki seda parteid esindama näiteks parlamenti või
ja
senatisse.
Ja täpselt samamoodi võib teha üks korralik keskpärane oligarh
ja.
Saavutada.
Miks mitte, aga kui see oligarh on endale üles ehitanud ärimpeerium, mida ta edukalt juhib, siis ta oskab sama edukalt juhtida ka riiki. Ja kui ta on juba rikas, siis tal ei ole ju mõtet riigi tagant varastama hakata. Tal on juba kõik olemas. Eks neid oligarh ole mitmesuguseid, eks ole, ja võib sattuda nii ühte kui teist, aga nad oskavad üks teisel ka paremini silma peal hoida.
Ideaal juhul võiks... Umbes 40 aastaga nendes tingimustes, kui võim on ühe oligarhi käes tekkida valgustatud monarhia.
Just,
see on kõige
just.
Positiivsem liin.
Aga
arvestades, noh kui vaadata praegu Ukraina poole, kus igal oligarhil on oma armee, kõik tulistavad kõiki, keeled ei loe. Kus praegu, noh vaatasin siin, Poroshenko ütles, et 1000 grivnat päevas, kes läheb vabatahtlikult sõdima. Ega siin vastuul ei ole vabatahtlikult 1000 eest.
Ja.
See on 36 eurot vist umbes. Ja 1 000 000 seda grivnat elukindlustus saad ka. Ja jääb üle ainult küsida, keda esindab see president, kui ta vabatahtlikult raha eest saadab oma, noh, rahvast või kutsikaid sõtta, kelle vastu, keda tulistatakse, mis toimub. Ja vaat sama nali hakkaks sel juhul ka riigikogus toimima, kui näiteks padjatööstur võtab võimu ja tekitööstur tõmbab tal siis tabureti alt ära.
Aga praegu...
Et enam patju ei tooda, kes patja kasutab, see lüüakse mätasse. See on dissident, see on Hitler, Butler, Savisaar, padjamaniak.
Aga
praegu on täpselt sama,
ainult et seda pati ja tekki ei näidata. Minu meelest, kui padi ja tekk istuksid riigikogus, oleks asi tunduvalt ausam. Praegu on natuke teistmoodi, et riigikogus istuvad erakondade esindajad. Erakondadel on olemas ideoloogid, kes ei võibolla ei pruugi istuda riigikogus, vaid istuvad kuskil mujal erakonna peakorteris. Erakonnal on oma toetajad, on nad siis rahalised või ideelised või kõik, mis toetajad ja see toetaja ongi survegrupp, nii et ühe erakonna taga ongi padjatootjad, teise erakonna taga on tekitootjad, aga nad ei istu ise oma padja ja tekiga parlamendis või senatis, vaid saadavad sinna oma vahendajad, kes ongi poliitikud ja kui tähelepanelikult vaadata kas või ülekandeid Riigikogu saalist, no mõistatab ära küll, milline Riigikogu liige esindab patja ja milline Riigikogu liige esindab tekki.
Ja põhimõtteliselt on süsteem alates valimisest ja lõpetades valimistulemusega üdini vale, sest ta on seotud rahaga, kes tahab palka selle eest, et on kuulekas, kes raiskab raha selleks, et kuhugi trügida ja tegelikult dikteerib ju tulemuse raha ja ainult raha, sest selle sama raha ümber jagamise nimel ülespoole trügitakse. No ja siis tulevad veel mingisugused udukogud kokku, et arutada, ma kordan pealkirja, millest ma saate alguses rääkisin, riikliku pensionikindlustuse jätkusuutlikkus ja paindliku eapiiriga pensionisüsteemi põhimõtte.
Ja.
No kas ei tahaks selle peale lihtsalt viina võtta?
Ja kus üles põhimõtteliselt ega see vale ei ole, see kõik on hea.
Mis on küll, aga valel ajal vales kohas ja see on ju tegelikult, noh, rääkisin siin, et konn ju ka 7. klassi zooloogia õpikus pead omal ei olnud, aga kui elektrit anda, siis tõmbles küll. Vaat sama on meie pensionisüsteemiga ka täna ja meie riik on jõudnud tänu oma valimistele, tänu oma valitutele. Ikka niimoodi, et selja taha vaadates enam valgus ei paista.
Jah, need valitud on... Ei, selja taga ta on, jah, aga üldselt me oleme püsti päi ja sirge seljaga marssinud kuristiku äärele, eks ole, ja meid tõugataks tagant ja karjutakse.
Kindlalt edasi.
Et kindlalt edasi. Ja kui mõni ütleb, et ei saa minna edasi, ma väidan, et ka kuristiku serval seestes alati võib teha veel ühe sammu
ja,
edasi.
Muidu tulevad Hitler, Butler, Savisaar ja ma ei tea, mis asi veel, Kremli käsilased.
Ja, aga paraku need inimesed, kelle on meie et otsa valitud viimase 15 aasta jooksul on tekitanud olukorra, kus esiteks Eesti majandus ei ole enam jätku suutlik, sellepärast, et 7% toodavad midagi ja 93% palgasaajatest need müüvad, vahendavad, kontrollivad, menetlevad ja trafivad. See kolme üldiselt nagu sammast, mille peale Eesti seisab. Üks on majandus, mis on savi jalgadel, mis ei ole jätku suutlik. Sellise majandusega me ei saa oma riiki ülal pidada. Teine sammas on see, et meie maksusüsteem on vildakas, 60% maksutulusid korjatakse kaudsete maksudega, tähendab need on aktsiisid, mis tõusevad iga aasta ja käibemaks veel aktsiisi pealt ja selle maksab kinni kõige vaesem elanikkond suurem osa. Ja kolmas sammas on see, et omal ajal müüdi kogu Eesti maha välismaalastele. Öeldi, me vajame investeeringuid, investorid tulid, ossid kokku absoluutselt kõik struktuurid, kus vähegi raha ringles ja ongi suured poeketid, tanklaketid, pangad, kõik on välismaalaste käest, kõik tulud viiakse välja ja eestlasele makstakse orja töö eest, praktiliselt orja palka, nii et saab oma lobi osta ja mitte midagi muud. Võt need kolm asja tehti ära ja need ongi meid viinud kuristeku servale ja kui vaadata valimisklippe, mis telekas näidatakse mesi magusate nägudega, kõik poliitikud karjuvad ikka edasi.
Jah, praegu on tulnud siin võrdlemidi niimoodi, noh, kuidas nüüd öelda, dokumentalismile pretendeeriv Sven Mikseri klipp. No sellise vale eest tuleks vangi panna, aga no kuidas sa paned, kui ikkagi NATO käepikendus Eestis teine ja püha mees, käinud seal Garmisch-Partenkirchenis kõik õppimas mitu raksu ja ajab õiget asja, käib ettekandeid tegemas, kuidas ta õpitud realiseerib ja nii edasi. No mida teha selles olukorras? Meil ei ole enam tootmist, meil on tegelikult hästi toimiv ettevõtluse takistamise amet ja üldiselt võiks öelda, et me olemegi jõudnud hetke lähedale, mil võiks juhtme seinast ausalt välja tõmmata. Eriti kui ma kuulsin täna, et on debatt küsimuses, et kuidas teha nii, et kõik oskaksid vähemalt kahte võõrkeelt? Väga hea! 16-aastased saadetakse siin 5 aastaks kuhugi, noh, ühte riiki orjaks, tuled tagasi, 5 aastaks teise riiki ja oskadki kahte võõrkeelt ja sülitad selle kuradi eesti keele ja eesti riigi peale, sest nende kahe võõrkeelega seal, kus neid keeli räägitakse, on tõenäoliselt võimalik ellu jääda, aga Eestis ei ole nendega mitte seda samustki teha.
Jah, keel keeleks... Tähendab juhtme seinast välja tõmbamisega niimoodi, et tõele au andes peab ütlema, et no vähemalt üks erakond ütleb, et teeme teisiti, eks ole, aga ma ei hakka siin praegu poliitpropagandat tegema.
Ei, ega me vihjast aru ka ei saanud, aga tegelikult saanud, see juhtme välja tõmbamine,
aga,
see
ju, on aga juhet,
riigi pankrot, no aga, tunnistama
ja, ja, ja juhet ei hakka mitte eestlased seinast välja tõmbama, sellepärast, et kui elekter kaab, nad jätavad juhtme selga, aga vaatavad telekat peeru valgusel ja näevad oma ajukoores ikka sama reklaami edasi.
No ja, aga
meie pangad on tekitanud valitsuse mahitusel sellise olukorra, kus kõik meie rikkus on ju võlgu võetud, majad, korterid, uhked, autod, põllumees, pangale panditud maa lapi peal, külvab laenuest ostetud vilja ja võtab saagi selleks, et anda see saak intressile maksmiseks. Ja praegu Eesti pered on sunnitud võtma kiir laenu, et on intress ära maksta nende võlgade pealt, mis on nad pankadelt saanud. Aga ka pangad ei ole mitte Eesti omad, vaid... No,
Eestis tegutsevad pangad. Kaasarvatud Eesti Pank on Eestis tegutsev Euroopa keskpanga täis oman.
Ja seda küll, aga Eesti Pangal pole pennigi raha, sest ta korraldab mingisuguseid asju.
Ja ta kinkis pank... veel 600 kilo kulda peale. Kauba, et ja. Saaks Eesti pangana Euroopa ja. Keskpanga omaks.
Ja, aga ma üldse ei imestaks, kui selle kullaga on ka mingisuguseid trikke teinud ja tõel mingid hüpoteegid peal.
Aga see ei ole tema oma.
Muidugi. Ning Rootsi pangad, eks ole, kaks suurt Rootsi panka. Ma kahtlen, kas nad kuuluvad küll see Rootsile, sest pangad ikka on mingite lepingutega seotud edasi suuremate pankadega ja kõik see püramiid viib välja kahtlema All Streeti, kus on 9 rikkamat ja nendel on ees suurt kaart, kus on lipukesed, eks ole, nad jälgivad, kus on rahvas võimeline intressi maksma, kus ei ole rahvas võimeline intressi maksma. Ja kart on, et Eesti kohale on torgatud see lipukene, mis praegu veel tähendab, et Eesti rahvas veel on võimeline intressi maksma, aga kui enam ei ole, mis käsk siis antakse Wall Streetilt? Põhivõlg välja nõuda ja siis võetakse käest korterid, majad, autod, see sama põllu lap ja traktor, mis oli liisingus, tõmmatakse see meil alt ära ja öeldakse, mats võtta on komps, hakka astuma. Vot see on tõeline julgeolekoht ja vot sellel hetkel tõmmatakse juhe seinast välja ja paraku ei tee seda mitte eestlased, vaid keegi hoopis teine ja hoopis mujal.
Ja see variant on ka olemas. Muide, see meenutab mõneti Ukrainat, sellepärast, et Ukrainas käib ju sõda selle nimel, kes on valitsuses hetkel, kui Ukraina liidetakse Euroopa Liiduga, sest seal on ette nähtud ju ka selles assotseerumislepingus, et juutidele tagastatakse kõik varandus, mis on pärast 1917. konfiskeeritud. Tähendab, Ukraina ei ole juba enam seotud. Ukrainlastega tehniliselt võttes ei ole niisugust rahvuski olemas, on keelegrupp ja samas ukrainlased võivad olla ka puhtalt venekeelsed. Ja kui tulla nüüd pankade juurde, siis on üks seaduspärasus. Need riigid, kus on aktsepteeritud kuninglik pea, nendel on oma pangad. Ülejäänudel ei ole ja ei tulegi. Vähemalt nendes ja. Tingimustes mitte.
Ja loomulikult sellepärast, et kuninga perekonnal on ikka aasta sadade, kui mitte aasta tuhandet vältel kogunenud varandus, maa valdused, eks ole, neid nad käest ei anna.
No välja arvatu muidugi mõned nagu Hispaania, kus on ebamäärane ja seal on ka euro sees, neil ei ole oma panka.
Ja. euro. No, selle euroga on ka nii nagu on. Aga muuseas, mis puudutab Ukrainat, jah, seal käib mingisugune mäsu, kus oligarhi sõdivad oma vahel. Seal jah, oli oligarhide võim, aga oli üks alfa oligarh, kes oli üle kõigeks, aga ei suutnud oma võimu selles karjas säilitada ja siis nii kui nooremad ja jõukamad haksid teda purema ja ta siis põgenes karjast ja nüüd toimub seal, mis ta toimub, aga see toimub, kaklus toimub Ukrainas endas, mingite varade ümber jagamine, keegi täpselt aru ei saa, mis seal toimub, aga seal taga on hoopis suuremad huvid, sellepärast, et majandus seda käib Ameerika Ühendriikide ja Vene Föderatsiooni vahel ning antud juhul lihtsalt lükatakse Euroopa Liit kaevikutesse, kehtestagu sanktsioonid, saadku relvi Ukrainale, hakkaku sõdima, sellepärast, et nii nagu esimese ja teise maailmasõja puhul Ameerika Ühendriigid rikastusid müües konserve ja muuseas ka relvi nii ühele kui teisele sõdivale poolele,
praegu tekitatakse sama. Selleks ju loodigi.
Absoluutselt, absoluutselt. Nii et Ameerika Ühendriikide huvi on Euroopa kiskuda sõtta, lõhkuda ära Euroopa Liit, lõhkuda eurotsoon, mida iganes tekitada mäsu Euroopas ja kõik lihtsad ameeriklased. Loomulikult nad toetavad oma presidenti tubli, tubli. Ega keegi lihtne ameeriklane aru ei saa, mis seal Euroopas toimub ja kus üldse see Euroopa asub. Aga loomulikult nad arvad, et Ameerika Ühendriigid peavad kogu maailmas jälgima korda, et kõik toimuks nii nagu ameeriklased heaks arvavad, nii et kui ameeriklased ütlevad, et noh, sakslased, prantslased, minge siis pühasse sõtta, sõdige Venemaaga või rahustage seal Ukrainat või mida iganes. Ja oma presidenti toetavad, presidenti populaarsus kasvab, samamoodi nagu Putini populaarsus kasvab Venemaal ja enne igat sõda alustavas riigis on alati riigipea populaarsus kasvanud ja sellise populaarsuse toel ongi ta sõtta läinud ja midagi head ei ole see inimkonnale toonud.
Muide, Viktor, kas sa oled midagi kuulnud täpsemat sellest suurest plahvatusest, mis oli... Ukrainas kenasti seal...
Relvatehases, mingi relvatehas või lõhkeainetehas või mingi sõjaline värk.
Tähendab, sa ei tea ka suurt midagi. Igal juhul väga suur ala on ümber piiratud. Ja. Kui see oleks olnud keemiatehas, siis peaks olema ju maailma keskkonnaorganisatsioonide suu lahti ja häält tulema kõvasti. Aga see on nii meeletu maha vaikimine, aga see särav seen, mis selle koha peal tõusis, huvitav, millal me saame teada, mis see oli?
Ei, ma arvan, et see oli lihtsalt mingi sõjatehas, sellepärast, et kui ta oleks maailma mastaabis arvestatav keemiatehas, siis ta oleks kindlasti mingis võrgustikus teada, mis tehas see on. Aga ju ta siis oli numbrimärgi alla salastatud tehas, mis tootis kas püssi rohtu mingit relvatoosid või kas või võileibuse
väga. Nad oleksid ju julgenud öelda, et ei ole midagi. See ja. Oli ainult püssi,
aga vaikivadki.
See oli puh ja
aga vaikivadki,
aga miks nad vaikivad?
Sellepärast, et
kui põhjus on lihtne.
Ma mõtlen, miks vaikivad. Sellepärast, et sõjas on alati selliseid objekte, mille vaikivad maha mõlemad sõdivad osapooled, sest mõlemad tahavad seda objekti kunagi saada endale ja loomulikult ei üks ega teine ei ole huvitatud selle objekti otstarbe ja toodangu avalikustamises. Ongi salajane objekt, ongi salajane tehas.
Ja kolmandaid osapooli ja neutraalseid vaatlejaid ja muidu vausaid inimesi ei ole olnud.
Ei, aga need lugegi ajalehtede pealkirju ja toitugu ajalehe paperist, nii see on. Ja. Aga kes ja miks ta õhku laskis ja kas ta üldse lasti õhku või korraldati seal mingi suitsukate või mida aiganest, no kes seda teab, sest seal Ukrainas toimub ju... No seda tsirkuseks ei saa nimetada, see on liiga kurb, eks ole, aga igasugust väga, väga imerike sündmusi, küll need Donetski separatistid millegi pärast pommitavad oma enda linnu ja oma enda inimesi samas.
Ja vastupidi ka muide.
Ja vastupidi ka, siin eile ma vaatsin Vene uudistes mingi ukrainlaste käes olev linn, kus langesid mingid raketid, Donetski omad ütlesid, et see on 50 kilomeetri kaugusele nendest, aga nende raketid lendavad ainult 30 kilomeetri kaugusele. Nii et kes seda teab, kes siis ennast õhku laskis või tegutsevad kuskil mingisugused neljandate, viiendate jõudude partisanid, aga kui kuus oligarhi oma vahel võitlevad, siis on täiesti ilmselge, et nad kord on kellegagi meestis oma naabrimehega, siis jällegi mürgitatakse selle naabrimehe koer ära ja mida iganes kõike seal toimub. Ukrainast on muuseas väga hea vanasõna, et päris ukraina keeles ma ei oska öelda, ma ütlen vene keeles, kagda pani dirutsa uha lopov čubõ trišad, mis tähendab, et kui pannid oma vahel tülitsevad, siis lihtalupoegadel tähendab, no lihtalupoegad kannatavad, čubõ trišad, see tähendab,
no, see
et see on ukrainlase rahvuslik soeng, et see on juukse tutkesed paljaks aetud pead, et see siis ragised. Ja niimoodi nad kisuvad teine teist juustest, aga tegelikult peremehed on ju kuskil hoopis mujal. Nii et ukrainlased, jah, nad on ette vaatamatul lasnud endal korruptsioonil üle pea kasvada, tekkida oligarhidel, aga kontrolli mitte ainult rahvas on, Ukraina rahvas on oligarhid üle kontrolli kaotanud, ka oligarhid ise on enda üle kontrolli kaotanud, aga olukorda on praegu ära kasutatud selleks, et tekitada suuremat korralagedust Euroopas. Ja karta on, et seda Ukraina konflikti hoitaks üleval, sest kas Ameerika ühendriigid ise hakkasime relvi saatma, teaks seda kas NATO kaudu või mõne teise riigi kaudu või era firma kaudu, kindlasti seda tehakse, sest relvakaupmehed peavad ju iga
see sõja kola on tegelikult teenima. Juba sees, nii nagu ka läänemaailma võitlejad on juba sees.
Ja nii kui Venemaa poolt täpselt samamoodi, ega seal Vene regulaararmeed ei ole, ka ei saagi olla, aga mingisuguste vahendajate kaudu kindla peale on olemas. Ja. Aga seda konflikti hoitakse üleval ja hoitakse nii kaua kui vähegi võimalik, sest relva ärimehed selle pealt teenivad, poliitikud selle pealt teenivad ja kui eesmärgiks on lagundada Euroopa Liit, siis kuni Euroopa Liidul lagunemiseni hoitakse üleval tule kollet Ukrainas.
Kas see peab tähendama, et raskuspunkt läheb Araabia maadelt ära ja sisuliselt võib öelda, et Allah siiski ei tahtnud, et Araabia maailm kakleks ja kuna see ei õnnestunud, siis provotseerida suuremalt, siis tõstetakse asi. No kui võtta niimoodi, siis oli ju tsaari ajal juba Vene kindlustusi seal Krimi poolsaarel, et panna sinna pauk ära, sest vaata see, kes saab oma baasid Krimmi, see ju kontrollib tervet musta merd ja värki.
Pühakiri algab sõnadega, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala, ja
see
sõna oli Jumal.
See on Uues Testamentis.
Uues Testamentis, jah. Piibel muuseas ongi Uuse Vana Testament. Aga mis puudutab Allahit ja Allahi tahet, Jumal on ju üks. Jumalal on erinevad nimed. Jumalal on üks sõna. Aga see, mis inimesed panid kirja, olgu ta piib, olgu vana või uus testament, üks kõik, kuidas me ka nimetaks, see on juba inimeste interpretatsioon. Ja ühed sõnad pandi kirja siis piiblisse, teised sõnad pandi kirja Korani, aga mida mõtles Jumal, Jahve, Allah või üks kõik, mis nimega me teda ka ei kutsuks, vaat seda me ei tea. Nii et Allahi tahe on kindlasti ka kristlaste Jumala tahe, aga inimesed tõlgendavad seda erineval viisil.
No jah, põhimõtteliselt siis võib öelda, et kuna Araabia maailmas valitud rahval suurt enam midagi teha ei olnud, siis kanti kogu asi Ukrainasse üle ja läheb nii nagu...
Seal on seda valitud rahvast küll ja küll, küll ja küll.
Aga nüüd on küsimus ka põgenikes. Väidetavalt miljon inimest olla, huvitav, miks küll nii vähe, juba liikunud punktist A, punkti B, sisepõgenikud, igasugused liikumised ja Eesti ei taha neid vastu võtta. Samal ajal propageeritakse põgenike vastuvõtmist. Seda saab käsitleda ainult ühte moodi. Kas on paremaid agitaatoreid kui põgenikud? Ja kui nüüd Eesti võtab vastu, ütleme niimoodi, venekeelsed põgenikud Ukrainast, siis see eestikeelse rahva peale nii ei mõju, kuigi suurendab seda konflikti venekeelse elanikkonnaga, keda kütavad üles siis, kütaksid üles põgenikud.
Ja
kolm punkti.
Põgenikena mina isiklikult eelistaks valgenahalisi ja kristlasi, olgu nad või ukrainlased, aga muidugi kui nüüd tulla vandenõuteooriate juurde, siis võtame panne Euroopa teooria selle herrasmehe, mis ta nimi nüüd oligi.
Imeliku nimega tema oli.
Jah, tema ju ennustas, et tekib uus kroid asiaatide rass, eks ole, mis meenutab panu egiplasi ja täiskokteil. Ja kus juures ma üldse ei imesta, kui ütleme 1000 aasta pärast nii ongi, sellepärast, et toimub Browni liikumine ja lihtsalt mitme keskkonna segunemine.
Ei vea välja hübriidid. Oma potentsiga.
Nendega on nii kui muuladega.
Ja. Ja ongi niimoodi, 2-3 põlvega on rahvastiku arv meeletult vähenenud ja kõik.
Ja,
aga need segud ei ole sigivad.
Aga mis puudutab seda, et kõigest miljon põgenik on, asi on selles, et ega mitte kogu Ukrainas ei käi ju sõda. Tähendab 98% Ukraina pindalast, seal inimesed elavad oma tavalist elu, eks ole, käivad tööl, kasvatavad lapsi nii edasi, rindejoon, kus käib see raket nii-öelda vahetamine oma vahel. See on 2% Ukraina pinnast ja 2% elanike ongi põgenikud, nii et kõik on ilusti oma vahel seotud, on nagu ta on. Aga kestma ta jääb ja põgenikud. Siin muidugi ükskord tuleb ära otsustada, kui palju põgenik kuskile vastu võetakse, sest ühelt poolt me siin pahandame selle üle, et võeti vastu seadus, et Eesti õhuruumis peab toimuma raadioside inglise keeles. Me nõuame, et eesti keeles, eks ole, et kui tuleb lennuk, eks ole, seal ma ei tea, Bahreinis näiteks ja lendab Eesti õhuruumis ja siis küsib, et inglise keeles, et kus ma võiks nii komanduda, antke koordinaadid, et alda öeldakse, räägi raisk eesti keelt.
No, see on ju vana lugu, mis moodi sai hukka laev, sellepärast, et Ameerika dispatcher ei suutnud edasi anda selle laeva nime inglise keeles. Laeva nimi oli nimelt ütle seda Ameerika aktsendiga ja parutas laev omadega mättasse.
Ja siin pole isegi mitte pronunciationise käelduses, vaid seda ei olegi võimalik mõistlikult tõlkida. Jah. Nii et põgenikaga tuleb muidugi ettevaatlik olla, et minu meelest nad võiksid põgeneda ikka sinna majandus- ja poliitilisse ruumi, mis on neile lähedasem, nii et Ukrainast ikka Venemaale, et seal nad saavad ilusti hakkama sellepärast, et nende keelkultuur, nende ärikultuur Ukrainast oma, see on sarnane venelast omadega.
Paned nagu Bütsantsi ühte patta.
Ja nad saavad hakkama, nad saavad hakkama, aga istutas Ukraina siia Eestimaale, eks ole, ja ta jääb kohe hätta ja esimese nädala jooksul pannakse ta vangi istuma, sellepärast, et ta on harjunud hoopis teise asja ajamisega. Tema tuleb kohe raha eest ostma ühte ja teist ja kolmandat. Ja
näiteks, anke mulle 2 kilo seadust.
Ja ta on täiesti veendunud, et ta on õigus saada 2 kilo seadust ja see on täiesti tavaline, et kui see on väga lugu peetud ühiskonna tegelikult, et seal mingi laul ja artist või veel keegi, et ta läheb siis kas riigi pea või ma ei tea, või pealinna meeri linna pea juurde ja palub anda oma tuttavatele seal mingi korterit või veel mingid hüvesid, see on täiesti vastu võetav, see on lugupeetud inimetel muidugi tuleb anda meil sellise, kui mina lähen, eks ole, Tanina linna pea juurde, et ütlen, kuule mul sugulasel vilet, sa võid korter, anna talle linna kulul korter, 24 tunni jooksul ma tsemendi peal sellist
aga tuleme nüüd alguse juurde tagasi valimised ja värgid. Kui on auväärne inimene, siis see inimene on auväärne kelle hulgas? Rahva hulgas. Ja kui ta läheb ebaõiglust likvideerima, öeldes sellele, kes on määratud, kes on kutsutud ja seatud rahvast ja teda ka teenima, et kuule, inimesed elavad viletsalt, sellele tuleb korter anda. Tegelikult see on ju ka üks kuradi demokraatia.
On küll ja ei ole võimalik anda sellele korteri, sest need korteri tuleb siis...
No aga seda oleks tulnud juba ammu teha tegelikult. Probleem oleks tulnud lahendada, probleemi ei oleks tulnud lasta tekkida.
Just nimelt, probleem tuleb vältida enne selle tekkimist.
Ja see ongi riigi juhtimise õigemini riigis kulgevate protsesside reguleerimise mõte.
Ja siin tehti viga sellega, et jah, me saime ise seisvaks, et tulime sotsialistlikust ühiskondast, kus kõik kuulus kolhoosile, eks ole, tahtsime kõik peremeesteks saada. Okei, oli see kapitalismi nii-öelda algstaadium, mingi ümber jagamine, esimene teenitud miljon on alati kuritegelik, laske ta teenida, müüge salaviskit, eks ole, ja tapke üksteist, aga see periood oleks pidanud juba amm olema läbitud, aga ta paraku kestab.
Põhimõtteliselt on niimoodi, et tehke enne! Kui tehakse seadus.
Ja loomulikult sellepärast, et kuskil aastatel 1992-1993 näiteks rahapesu oli täiesti aktsepteeritav ja seaduslik tegevus. Seda nimetati maksude optimeerimiseks, tehti mingisugust marketingi lepinguid.
Seda nimetatakse siia raali niimoodi ja see on valitud talle lubatud.
Seda on üsna raske teha sellepärast, et...
No kui on poliitiline otsus, et on... sina ei tohi, siis muidugi.
Autor olla tohib, jah. No tuleb, see ongi see kurivaimu mitme parteisüsteem. Üks partei oleks märksa õiglusem olnud, jah. Aga nüüd jah, inimene, kes tahab midagi sooritada või isegi tahab täiesti ausalt maailma parandada või tahab karjääri teha, no siis ta peab kukalt kratsima, et kuhu parteissimes kurivaim lähen nüüd, et neid on nii palju.
Jah. Kui ma tahan tekkidega, siis sinna parteisse, kui patjadega, siis sinna parteisse ja nii edasi. Aga hakkame hiljukesi saadet kokku võtma ja maandume uuesti meie õilsa palju kannatanud ja üleüldse isamaa pinnale. Eile võtsin mina ette ühe haritud ja intelligentse inimese kirjatüki, mis kirjeldas andmebaase Eesti meditsiinis. Et kui sina lähed... perearsti juurde, siis tema ei tohi ilma selle teise arsti nõusolekuta näha näiteks, milliseid analüüse sina andsid naha ja suguhaiguste arsti juures, milliseid psühhiaatri juures ja need baasid ei ole ühildatud. See inimene, kes ilmselgelt on seotud meditsiiniga, ütleb, et see on nagu IT-meeste puudujääk, aga tegelikult ei ole. Siin taga on ju mitu sektorit, erinevate erialade arstid, e-riigi ja andmete kaitse, mis töötab patsiendile vastu, sest kui sa ikka ei saa patsiendi eluajal näha, mida teine arst talle välja kirjutas.
Vaata, e-riik on üldse meie suur tulevik, sellepärast, et kui osa rahvast sureb nälga, osa jookseb minema ja ülejäänud surevad vanadusse, siis jääbki järgi ainult e-riik. Nii et e-riik...
Ding on sih.
Jah. Asi üle kõige. Aga mis pudutab nüüd andmesüsteeme, siis ei päris nii see ei ole, et perearst ei saa vaadata, mis naha sugu.
Ei, ta saab, arste... aga see võtab aega. Tal on vaja nõusolekud ja siin oli muide veel üks hambaravi moment, et patsient ei pea teadma, et hambaravi on tasuline ja iga kord tuleb sõlmida temaga leping, kus on kirjutatud, et hambaravi Eesti Vabariigis on tasuline, seega me oleme siin fenomeni otsas, kus seaduse mitte teadmine õigustab kellegi lollust või tegevust.
Ja meie meditsiinis on kõige tähtsam seadus, asja õigus seadus ja sellepärast...
Aga tervis!
Ja tegelikult... Ei, selle kohta ei ole üheski seadus midagi.
Kui võlaõigusseaduse paragraaf 766 lõige 3 ütleb, et meedik ei tohi lubada patsiendi tervenemist. No see ei ole sõnalt muidugi, aga jäta meelde, 766 lõige 3.
Jah. No tähendab, see on kirjutatud ravijuhte, mitte inimese haigust, vaid see on ravijuht, mis tegelikult peaks lõppema tervenemisega.
Aga ei tohi lõppeda, siis oled patsiendist lahti ja see paneb ju majandusele tagasi.
Loomulikult, aga tuleme tagasi nende infosüsteemide juurde. No ma tean üsna hästi, kuidas nad töötavad. Võlaõigusseadus ütleb, et ilma lepingute ei tohi osutada mitte ühtegi tervishoiu teenust, olgu see süst või klistiir, nii et leping kirjutatakse alla absoluutselt iga kord. Kui tehakse mingi operatsioon või protseduur, alt patsient seda ei tea. Ta annab allkirja kuskile paperile, kindlasti annab allkirja, aga talle ei anta ette seda lepingut, mis on mitu lehe külge üsna peenikest teksti, võt niimoodi.
Aga see on ju pettu kaup.
On küll ja kogu see meie meditsiin on üks suur
ja peale selle, kui need lepingud on paperil, kus on meie e-riik?
ei, ei, nad on mitte ainult paberil, nad on kindlasti ka arvutites, aga...
Skanneeritakse siis.
Oot, annab allkirja, eks ole. Aga reeglina sinna juurde kõike neid paberid ei pandagi, vaid sinna pannakse viide lepingule, mis ongi serverist, ta ei ole siia arsti arvutist.
Jah, küll, oot, Viktor, ma käisin ka mõni aeg tagasi arsti juures ja ma ei andnud kuhugi allkirja.
Oleneb, mis sinuga...
Kas minuga manipuleeriti? Oleme ärati ju mingisuguseid tablette, eks ole... Mind ei informeeri.
Ei tableti poole, ei tableti. Kui sa käisid perearsti juures, siis sul on perearstiga, sa isegi ei tea seda, aga sul on lepik sõlmitud, sest kui sa tulid perearsti nimistusse, kindlasti panid sa kuskile kolm risti ja antsid kolm tilka verd. See ongi lepingu staatuses asi. Kui perearst saadab sind eriarsti juures, kindla peale annad sa kuskil mingi allkirja.
No ei anna.
Kui sinuga mingi manipulatsioon tehakse, kui...
No see juba on manipulatsioon.
Kui rikutakse sinu keha terviklikkust, kas nõelaga, noaga, kirvega või saega, kindla peale annad sa allkirja, et sa lubad tekitada endale kehalisi vigastusi. Kui tähendab, asi piirdub lihtsalt konsultatsiooniga ja tablette kirjutamisega, siis on lepingul teine vorm. Eri arst on lepingulises suhtes perearstiga, sõlminud lepingu perearstiga, saad nõustud sellega, et perearst vajadusel saadab suu konsultatsioonile. Aga operatsioonideks on vaja eraldi nõusolekut, eraldi nii-öelda lepingut. Kuid tuleme tagasi infosüsteemide juurde.
See ei lõppe hästi. Jah, tuleme infosüsteemide juurde.
Ei, kogu see tervisesüsteem on tehtud advokaatide jaoks. Ja juristide poolt.
Ikka kolleegile tööd.
Ja, aga tuleme infosüsteemide juurde tagasi. Tähendab, nendega on niimoodi, et... Perearstiga on sul sõlmitud leping, millega sa lubad avaldada teatud infosüsteemis teatud andmeid enda kohta. Kui sa käid spetsialisti juures konsultatsioonil, siis on ka süsteemis märge, et see spetsialist on seotud sinu perearstiga ja sinuga, te kõik kolmekesi oled seotud, te näete oma andmeid. Nii et mingite lepingute allkirjadega see asi keelatud ei ole, aga... Kui hakati ehitama infosüsteeme, siis kuna meie tervishoid ei moodusta ühtset tervikut, vaid koosneb eraldi seisvatest, eraõiguslikest, konkureerivatest, tulu teenivatest ettevõtetest, siis iga haigemaja palkas endale oma IT-spetsialistid. Kes tegid oma infosüsteemile igale haiglale eraldi. Ja piltlikult öeldes üks Windowsi põhine, teine Macintoshi põhine ja nad ei suhtle oma vahel. Ja nii ongi. Nii et praegu üritatakse nii-öelda savist ja hõlgedest midagi kokku mätsida, aga see samaani tellis nagu vihma käes laguneb, ei taha koos seista. Nii et mina ütleks, et tuleks ikkagi maa lõhkuda ja uuesti ühtne süsteemile ehitada, seda ei anna teha, sest ei ole seda autoriteeti, kes annaks haiglatele käsu. Haiglad muuseas ei allu mitte kellelegi. Nad ei allu ministeriumile administratiivselt. Nad ei allu haigekassale, kes ainult jaotab raha. Nad ei allu terviseametile, kes ainult annab litsentse. Nad ei allu ka haiglate liidule, mis on omanike ühiskondlik organisatsioon, et koos viskit juua. Nad ei allu mitte kellelegi. Iga haigla teeb, mis tahab ja vaba turu tingimustes nad konkureerivad haigekassa rahale. See ongi meie tervishoid, mis ei moodusta mitte mingisugustki süsteemi. Täpselt nagu Balti jaama taga turul.
See on vinge. See tähendab, et ühel hetkel, kui... Arsti kabineti astub inimene ja arst küsib, kes teie olete. Siis see inimene võib talle vastata, ma olen teie konkurendi ärisaladus, ma tahaksin teatava summa eest üle tulla.
Nii ongi.
Aga selle koha peal paneme praegu punkti. Kui kellelgi on sel teemal küsimusi, kirjutage salakirjas mulle või doktor Vassiljevile, ja me otsime teid üles ja te saate nagu peab. Aitäh, Viktor, ja kohtume nädala pärast.
armas mees. Kunstnik maali minust portreet, püüa veel kaunein tee.
Salvestatud 2015. aastal.